Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je emisija Radio Slobodna Evropa. Sa vama su Andreja Backović i Zoran Glavonjić. Ubio vojnik u fabrici raketa u Dnjepru. Sjedinjene Američke Države odbacile zahtev Rusije za zabranu ulaska Ukrajine u NATO. 300 kilograma marihuane policija zaplenila kod Velikog Trnovca. Zemljotres od 6,2 Richtera pogodio Tongu. U Srbiji sutra do 9 stepeni. U nastavku emisije između ostalog ćete čuti da države regiona nemaju jedinstven stav u slučaju eventualnog sukoba Rusije i Ukrajine, što ilustruju i vesti iz Bosne i Hercegovine.
Dok iz kabineta dva člana predsjedništva Željka Komšića i Milorada Dodika nije odgovoreno za Radio Slobodna Evropa, treći, Šefik Džaferović, potpisao je saopštenje u kojem poručuje da Bosna i Hercegovina poštuje suverenitet i teritorijalni integritet Ukrajine,
kao i Adema Tutića, jednog od kreatora mobilne aplikacije koja vodi kroz logor iz Drugog svjetskog rata Staro sajmište u Beogradu, gdje je prvi put bio u leto prošle godine.
Moj prvi utisak bio je da je ovo jedno jako jezivo mjesto koje čuva dosta strašnih stvari.
Ostanite uz program Radio Slobodna Evropa. Pripadnik Ukrajinske nacionalne garde ubio je petoro kolega, a petoro ranio u vojnoj fabrici u Dnjepru, centralnoj Ukrajini, saopštila je lokalna policija, preneo Reuters. Kako se navodi, vojnik je pucao iz automata Kalašnjikov prilikom izdavanja oružja čuvarima u fabrici raketa Pivdenmaš. Policija je objavila da su među ranjenima 4 vojnika i jedna žena, a 21-godišnji počinilac uhapšen je posle višečasovne potrage u obližnjoj šumi. Motivi zločina za sada nisu poznati. Sjedinjene Američke Države odbile su zahtjev Rusije da zaustave dalje širenje NATO-a na istok, ali su ponudile, kako je saopšteno, ozbiljan diplomatski put za rješavanje konfrontacije između Moskve i Zapada zbog pozicioniranja snaga ruske vojske u blizini Ukrajine. Američki državni sekretar Antony Blinken izjavio je da su SAD otvorene za dijalog, ali istovremeno stavio do znanja da, kako je rekao, postoje ključni principi među kojima su suverenitet i teritorijalni integritet Ukrajine i pravo država da biraju svoje bezbednosne saveze. Ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov izjavio je da SAD u odgovoru na ruski nacrt sporazuma o garancijama bezbednosti sa kraja prošle godine nisu odgovorile na najvažnije pitanje o neširenju NATO-a na istok. Glavno pitanje je jasan stav Rusije o neprihvatljivosti daljeg širenja alijanse na istok i razmeštanja ofanzivnog naoružanja koje bi moglo da ugrozi teritoriju Ruske Federacije, rekao je Lavrov novinarima u Moskvi. Ministar spoljnih poslova Kine Wang Yi u telefonskom razgovoru sa američkim državnim sekretarom Antonijem Blinkenom poručio je da sve strane uključene u pitanja oko Ukrajine treba da ostanu mirne i da se uzdrže od akcija koje podstiču tenzije i krizu. Dok Rusija koncentriše trupe na granici sa Ukrajinom, države Zapadnog Balkana su bez jedinstvenog odgovora kako bi postupila ako dođe do sukoba, prenosi Nevena Bogdanović.
Skoro 8 godina nakon što je Rusija zauzela ukrajinsko poluostrvo Krim i podržala separatističke borce na istoku Ukrajine, bivša Sovjetska Republika postala je žarište potencijalno najopasnijeg sukoba između istoka i zapada od hladnog rata. Na Zapadnom Balkanu, Kosovo i Severna Makedonija, koja je članica NATO saveza, pružili su podršku Ukrajini. Kosovske bezbednosne snage stavile su se na raspolaganje Sjedinjenim Američkim Državama, odgovoreno iz Ministarstva odbrane Kosova za Radio Slobodna Evropa. Da Kosovo stoji uz Ukrajinu i podržava njen suverenitet i teritorijalni integritet, stoji i u ranijem odgovoru kabineta predsjednice Kosova Vjose Osmani.
Republika Kosovo je odlučna u svojoj euroatlantskoj orijentaciji, tako da radimo zajedno sa našim saveznicima u borbi protiv autokratskih režima, uvek u odbrani slobode i demokratije.
Severna Makedonija podržava diplomatske akcije za mirno rješavanje spora u Ukrajini, a ministarka odbrane Slavjanka Petrovska izjavila je i da vojska analizira mogućnost učešća ako eventualno dođe do NATO intervencije. Ona je u izjavi lokalnim medijima objasnila da je angažovanje vojske Severne Makedonije definisano konvencijom o snagama NATO saveza u Evropi i da svaka država članica po potrebi stavlja na raspolaganje svoju opremu i vojne jedinice.
Rusko raspoređivanje oružanih snaga provokativan je i destabilizirajući čin koji umanjuje sigurnost evropskog kontinenta. Severna Makedonija podržava napore NATO-a i OEPS-a da smire napetu situaciju. Stabilnost Evrope trebalo bi da bude cilj svih.
Izjava je makedonske ministarke odbrane. Članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine, po pravilu, bez jedinstvenog stava. dok iz kabineta dva člana predsjedništva Željka Komšića i Milorada Dodika nije odgovoreno za Radio Slobodna Evropa, treći, Šefik Džaferović, potpisao je saopštenje u kojem poručuje da Bosna i Hercegovina poštuje suverenitet i teritorijalni integritet Ukrajine u njenim međunarodno priznatim granicama.
Podržavam napore koji se preduzimaju na zaštiti njenog teritorijalnog integriteta, smirivanju tenzija i osiguravanju mira i stabilnosti. Nadam se da će postojeći formati diplomatskih pregovora dovesti do deeskalacije trenutne situacije.
Zvaničnici Crne Gore, države koja je od 2017. godine članica NATO saveza, nisu se oglašavali po pitanju ukrajinske krize. U fokusu podgoričke javnosti ovih dana je unutrašnja tema, politička kriza u kojoj postoji mogućnost da padne aktuelna vlada. Na upite Radija Slobodna Evropa u Ukrajini nije odgovoreno iz Ministarstva vanjskih poslova Crne Gore i kabineta predsjednika države Mila Đukanovića. Ni vlast u Srbiji, predvođena Srpskom naprednom strankom na čijem je čelu predsjednik države Aleksandar Vučić, nije se oglašavala povodom ukrajinske krize. Na upit Radija Slobodna Evropa nije odgovoreno iz Ministarstva spoljnih poslova. Srbija nije članica NATO saveza, a rezolucijom iz 2007. godine deklarisala se kao vojno neutralna država. Uprkos zapadnim kritikama, Srbija oružje nabavlja od Rusije, a posljednji dogovor je sklopljen krajem 2021. u momentu kada su oči Zapada bile uprte u Moskvu zbog narastajućih tenzija u Ukrajini. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
Kriza između Rusije i Ukrajine utiče na Srbiju pre svega u oblasti cena energenata i globalnog tržišta hrane, izjavila je predsjednica vlade Srbije Ana Brnabić.
Situacija u ovom trenutku nema velike posljedice po nas, posebno i zato što je na kraju krajeva predsjednik Aleksandar Vučić dogovorio taj aranžman sa predsjednikom Putinom, tako da smo mi u smislu gasa bezbedni do maja. I da li mi moramo da razmislimo o tome da ukoliko dođe opet do najgorega, nadam se da neće, da mi budemo bezbedni i da budemo da možemo u svakom trenutku što duže da garantujemo tu bezbednost.
Rekla je između ostalog Brnabić za Radio Televiziju Srbije i navela da država redovno puni robne rezerve. Država je obezbedila dovoljne količine gasa, električne i toplotne energije za domaćinstva i privredu, saopštio je kabinet ministarke rudarstva i energetike Zorane Mihajlović. Juče smo uvezli 20% od ukupne potrošnje električne energije, a od kolapsa u termoelektranama 11. decembra svakodnevno uvozimo struju u različitim količinama, navela je ministarka i dodala da su za potpunu stabilnost elektroenergetskog sistema potrebne do 2 godine investicije za otvaranje polja uglja i ulaganje u opremu. Policija Srbije je na putu između Velikog Trnovca i sela Turije zaplenila 300 kg marihuane i uhapsila 5 osumnjičenih koji su drogu transportovali kombijem, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije. Kako je naveo MUP, presečen je još jedan lanac krijumčarenja marihuane iz Albanije prema Srbiji. Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 sati, nakon čega će biti privedeni nadležnom tužilaštvu. U posljednja 24 sata u Srbiji je 37 ljudi umrlo od posljedica infekcije koronavirusom, a registrovano je 19.063 zaraženih, saopštilo je Ministarstvo zdravlja Srbije juče u dnevnom preseku epidemiološke situacije u 15 časova. Hospitalizovano je 3.206 pacijenata. Kliničko-bolnički centar Dragiša Mišović u Beogradu narednih dana vratit će se u COVID sistem, a plan je da deo kapaciteta te ustanove ostane otvoren i za ostale pacijente.
Slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Zemljotres magnitude 6,2 Richtera pogodio je Tongu u Južnom Pacifiku, saopštio Američki geološki zavod. Epicentar zemljotresa bio je 219 km severozapadno od grada Pangaji, na dubini od 14,5 km.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Kineske vlasti su uoči lunarne nove godine i početka zimskih olimpijskih igara pokrenule kampanju čišćenja interneta sa ciljem da se sredi nered i ukloni nezdrava kultura, a širi pozitivna atmosfera. U posljednjim merama Pekinga protiv nemoralnih i nepatriotskih elemenata u industriji zabave, pišu svetski mediji. Kineska uprava za cyber prostor pokrenula je 25. januara jednomesečnu kampanju čišćenja cyber prostora, za koju je navela da je usmerena na zlostavljanje na mreži, haos među grupama obožavalaca slavnih, kao i na obožavanje novca, prenosi agencija Reuters. Uprava za cyber prostor navela je da će pažljivo ispitati sadržaj platformi i reklama u okviru kampanje tokom perioda prolećnog festivala kojim se proslavlja početak nove lunarne godine. Cilj je da se sredi nered na internetu, obuzda širenje nezdrave kulture, stvori zdravo, svečano i harmonično online okruženje za korisnike interneta, posebno maloletne tokom prolećnog festivala, navodi u saopštenju kineska uprava za cyber prostor. Ona je navela da će se fokusirati na sajber maltretiranje i širenje glasina na internetu, kao i na svako ponašanje za koje bi moglo da se smatra da pokazuje raskošan život, podstiče obožavanje novca ili sujeverja. Jednomesečna kampanja za čišćenje online sadržaja predstavlja najnoviji pokušaj Kine da preoblikuje ponašanje na internetu, piše Financial Times. Poslednji korak Pekinga u merama protiv industrije zabave sa uklanjanjem sadržaja sa interneta koje vlasti smatraju nemoralnim i nepatriotskim usledio je, kako ističe britanski list, pošto je predsednik Kine Xi Jinping ranije pokrenuo šire napore da preoblikuje društvene običaje i kulturu, boreći se protiv materijalizma i zapadnih uticaja u prilog više nacionalističkog i domaćeg pristupa. U okviru tih mera cenzori su povećali uklanjanje sadržaja koji nisu u skladu sa prioritetima komunističke partije, ali su na meti bili mladići za koje se smatra da su feminizirani. Kineski glumac koji je posetio sporno svetilište Yasu Kuni u Tokiju, gde su pokopani ostaci japanskih vojnika, i glumica koja je izazvala skandal jer je koristila surogat da bi rodila bebu u Sjedinjenim Američkim Državama. Mnoge poznate ličnosti našle su se na crnoj listi i kineska uprava za cyber prostor u okviru kampanje čišćenja interneta najavljuje da će sprečiti nemoralne zvezde i umetnike koji krše zakon da koriste streaming da bi se vratili na scenu tokom perioda praznika. Iako je kineska uprava za cyber prostor povezala kampanju sa početkom lunarne nove godine, velikog praznika koji traje od 31. januara do 6. februara, čišćenje interneta se također poklapa sa zimskim olimpijskim igrama koje Sijeva vlada vidi kao priliku da prikaže moćnu i ujedinjenu Kinu, ukazuje američki CNN. Po planu uprave, početne stranice ključnih medijskih portala, liste za pretragu tema u trendu i stranice sa važnim vestima moraju biti pažljivo uređivane kako bi predstavile pozitivne informacije, navodi američka televizija i dodaje da je agencija ukazala da opscene, vulgarne, krvave, nasilne i druge nezakonite ili loše informacije treba iskoreniti kako bi se stvorila pozitivna online atmosfera.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e, Slobodna Evropa, ORG.
Više međunarodnih organizacija za Radio Slobodna Evropa demantovalo da finansiraju ekološke i opozicione proteste u Srbiji, za što ih je nedavno optužila predsjednica vlade Srbije Ana Brnabić, prenosi Dušan Komarčević.
U Američkoj agenciji za međunarodni razvoj su za Radio Slobodna Evropa naveli da odbacaju sve tvrdnje da USAID finansira proteste, kao i da učestvuje u osnivanju organizacija civilnog društva.
Naši sporazumi o finansiranju eksplicitno navode da se sredstva američke vlade ne mogu koristiti za podršku bilo kakvim protestima ili političkim aktivnostima pojedinaca ili grupa.
Kažu u ovoj američkoj agenciji koja je osnovana početkom 60. godina prošlog veka. U USAID-u navode da su od 2001. do danas uložili oko 140 miliona dolara u aktivnosti namenjene civilnom društvu i medijima u Srbiji, dok je više od 400 miliona dolara potrošeno na podršku inicijativama namenjenim boljem funkcionisanju državne uprave. Vestminsterska fondacija za demokratiju, javno telo Ujedinjenog kraljevstva, saopštila je da su lažne tvrdnje čelnice vlade Srbije da je ta fondacija finansirala ekološke ili političke proteste. Kako kažu, ove tvrdnje ne odražavaju naše partnerstvo sa srpskim institucijama i posao koji radimo dugi niz godina.
U Srbiji smo radili od početka njene demokratske tranzicije i sarađivali smo sa vladom, ministarstvima, Skupštinom Srbije i više političkih partija iz svih spektra, kako vlasti, tako i opozicije. Naš rad sa različitim zainteresovanim stranama je uvek bio transparentan i imao je za cilj podršku reformi, demokratskom razvoju i dobrom upravljanju.
Navodi se u odgovoru Vestminsterske fondacije za demokratiju. Oni nisu odgovorili na pitanje RSE koliko je fondacija do danas uložila sredstava u vladine i nevladine projekte u Srbiji. Ulrich Eichelmann iz austrijske nevladine organizacije River Watch, koja se bavi zaštitom reka, za Radio Slobodna Evropa je prokomentarisao izjavu Ane Brnabić rečima da je postalo gotovo normalna taktika da se za sopstvene greške okrivi neko drugi, te da to nije slučaj samo u Srbiji. Prema njegovim rečima, River Watch radi na Balkanu posljednjih 11 godina zajedno sa partnerima iz organizacije Euronatur. Kako kaže, u okviru kampanje Save the Blue Heart of Europe izdvojeno je ukupno oko 100.000 evra za nevladine organizacije u Srbiji koje se bore protiv projekata izgradnje mini hidroelektrana.
Ova sredstva usmjerena su za akcije protiv brana na Staroj planini i Kraljevačkom kraju. Obe oblasti su bile i ugrožene sa oko 50 hidroenergetskih projekata.
Navodi Eichelmann. On dodaje da River Watch nije osnovao ni jednu nevladinu organizaciju u Srbiji, te da podržavaju one koje već postoje. Na konferenciji za medije 20. januara, na kojoj je saopštila da je vlada prekinula saradnju sa međunarodnom rudarskom kompanijom Rio Tinto, premijerka Srbije Ana Brnabić optužila je desetak međunarodnih organizacija iz Sjedinjenih Država, Velike Britanije, Nemačke i Austrije da finansiraju ekološke proteste u Srbiji, na kojima su građani tražili prekid saradnje sa Rio Tintom i zabranu iskopavanja litijuma u Srbiji. Dan nakon što je predsjednica vlade Srbije iznala ove optužbe, ambasade Sjedinjenih Država, Ujedinjenog Kraljevstva i Nemačke su u zajedničkom saopštenju negirale da finansiraju ekološke ili političke proteste u Srbiji. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Petoro ljudi ubio vojnik u fabrici raketa u Dnjepru. SAD odbacile zahtjev Rusije za zabranu ulaska Ukrajine u NATO. 300 kg marihuane policija zaplenila kod Velikog Trnovca. Zemljotres od 6,2 Richtera pogodio Tongu. U Srbiji sutra do 9 stepeni. Do kraja emisije čućete i kako je avanturista Martin Seferović iz Kotora u Crnoj Gori doživio Antarktik.
Priroda prosto diše nekako oko vas. Volio bi kad bi mogao svaki čovjek da dođe i da doživi tako nešto.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U svetu se danas obeležava Međunarodni dan sećanja na žrtve Holokausta, na datum kada je u Drugom svjetskom ratu 45. oslobođen logor Auschwitz-Birkenau. Porukama nikada više i pamtimo, Evropska unija odaje poštu za 6 miliona ljudi, od čega 1,5 miliona dece koje su ubili nemački nacisti i njihovi saradnici. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen rekla je da je Holokaust bio najveća tragedija u istoriji čovečanstva.
Today we remember all those who survived.
Danas se sećamo preživelih i miliona stradalih. Antisemitizam je doveo do katastrofe. Dehumanizovao je jevrejski narod i u nacističkoj Nemačkoj otvorio vrata Holokaustu. To nikada ne smemo zaboraviti.
We must never forget.
Parlament Nemačke danas odaje poštu žrtvama nacizma. Na sednici Bundestaga minutom ćutanja bit će odata pošta. Preživela iz Holokausta Inge Auerbacher održat će govor, a zasedanju će prisustovati i predsjednik izraelskog Kneseta Miki Levi. Predsjednik vlade Hrvatske Andrej Plenković izjavio je da se danas treba prisjetiti iz zloglasnih ustaških logora, pre svega Jasenovca, gdje su ubijene hiljade Jevreja, Srba, Roma, hrvatskih antifašista i demokrata. Jasenovac je bolan i tragičan deo hrvatske istorije, a trajni spomen i osuda tog zločina deo su naše kulture sećanja, rekao je Plenković na sednici vlade. U Srbiji je centralna ceremonija održana kod spomenika žrtvama genocida logora na Starom sajmištu u Beogradu, gdje su vence položili predstavnici države i udruženja Jevreja. Nova mobilna aplikacija Svetlost svitaca posetioce vodi kroz logor Staro sajmište. Kako prenosi Sonja Gočanin, ovaj projekat filmskog festivala Slobodna zona ima cilj da od zaborava spasi žrtve gestapoa.
Aplikacija Svetlost svitaca u interaktivnoj formi daje informacije o značajnim mestima u nekadašnjem logoru Staro sajmište u Beogradu. Adem Tutić ima 19 godina i jedan je od mladih koji je učestvovao u njenom kreiranju. On kaže da je u leto prošle godine prvi put bio na mestu logora.
Moj prvi utisak bio da je ovo jedno jako jezivo mesto koje čuva dosta strašnih stvari. Na prvih tih par koraka je bilo strah da gazim po ovoj zemlji jer sam zamišljao sve to što se tu događalo nekada.
Aplikacija vodi kroz istoriju mesta na kom je bilo zatočeno blizu 39.000 Jevreja, Srba i Roma od 1941. do 1944. godine. Oko 17.000 ljudi je stradalo.
Pa ukupno su proveli 14 dana na ovom mestu i sam rad je počeo kroz neko upoznavanje sa opštim istorijskim činjenicama o Starom sajmištu i onda smo bili podeljeni na 4 različite umetničke radionice koje su vodile 4 umetnice iz Berlina i Srbije i kroz te dve nedelje smo mi sve ono što smo čuli na ovom mestu i sve što smo doživeli i videli ovdje nekako implementirali svoje autorske radove koji su vođeni mentorstvom te četiri umetnice.
Kaže Tutić. U okviru aplikacije o svakoj lokaciji logora postoji audio ili video priča. Adem je snimio video rad o maršu smrti Jevreja iz njegovog rodnog Novog Pazara. Jevreji su 1942. godine bili prisiljeni da pešače oko 20 kilometara iz Novog Pazara do Raške na jugu Srbije, a kasnije su deportovani na Staro sajmište.
I onda je moj cilj bio da se svi zajedno stavimo u njihove cipele, odnosno čak većina njih je možda bila i bosa, pa su učesnici mog rada bili bosi i onda smo pokušali da osetimo sve što su oni osjećali.
Deo nekadašnjeg logora je zapušten. Delovi su naseljeni, a na pojedinim mestima izgrađeni su ugostiteljski i sportski objekti. Zakon o memorijalnom centru Staro sajmište donet je 2020. godine sa ciljem da se sećanje na žrtve sačuva od zaborava. Gradska vlast najavila je da će početkom 2022. početi njegova izgradnja. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
Nasilje nad ženama iz seoskih sredina u Srbiji rasprostranjeno je. U prošloj godini ubijeno je 10 ženskih osoba starijih od 65 godina, 6 iz sela. Podaci su projekta Za život žena bez nasilja i diskriminacije. Iz Užica javlja Novka Ilić.
Nasilje nad seoskim ženama, posebno starijim, je porodična tajna jer dolazi od njima najbližih, a posljedice su ogromne, kaže Nadežda Satarić iz Beogradskog udruženja Amiti.
Njih je ili strah da prijave, ili ih je sramota da prijave, ili ne znaju kom da prijave, ili veruju da im čak niko neće ni poverovati ako kažu da su oni žrtve nasilja i ne znaju da traže pomoć. Mnogo češće upadaju i u depresiju i sklonije su drugim fizičkim bolenjima, a naravno onda to više košta i samu tu stariju osobu i članove njene porodice i društvo u celini.
Satarić ukazuje na značaj široke društvene kampanje.
Mnoge misle pa to je najnormalnije da mene moj muž ima pravo da me bije. To je stvar porodice, što se to koga tiče. Onda moramo da im kažemo i da ih ubedimo. Nasilje nije dozvoljeno. Niko danas ne treba i nema razloga da trpi nasilje. Niko ne treba da nam je višak zato što je on star, bolestan, zato što više ne može da doprinosi.
Ko može danas zaštititi ženu na selu koja trpi nasilje, posebno kada su u pitanju sela daleko od urbanih sredina? Lola Đurić, bivša direktorka Centra za socijalni rad u Užicu, podsjeća, ranije su socijalni radnici odlazili u udaljena sela i reagovali.
To je bio cilj ranog otkrivanja svih poremećaja, kompletne socijalne patologije. Nije se dešavalo da neko, recimo, zbog zanemarivanja, umre, teško se razboli. Sada nova organizacija rada u centrima nema toliko odlazaka, pogotovo onim udaljenim gde je teško i doći i gde je socijalni radnik jedini taj koji će ga saslušati i pomoći na licu mesta u porodici.
Društvo smo u kome postoje uslovi da porodično nasilje ostane godinama prikriveno, objašnjava Gordana Savić iz Užičkog centra za ljudska prava i demokratiju.
Zato što smo mi stara nacija, da je to jako prisutan problem o kome se zbog našeg tradicionalnog vaspitanja i okruženja ne priča mnogo. Treba da se priča o tome da postoji nasilje koje nije samo fizičko nasilje, nego mnogo po meni gore psihičko nasilje koje se godinama trpi i onda naravno eskalira u tim nekim starijim godinama.
Projekat Za život starijih žena i seoskih sredina bez nasilja i diskriminacije deo je programa unapređenja bezbednosti žena u Srbiji, koju sprovodi Agencija Ujedinjenih nacija za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova i podršku Norveške ambasade u Beogradu. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
U nastavku priča o avanturisti iz Crne Gore sa kojim je razgovarala Jasna Vukićević.
Kotoraninu Martinu Seferoviću ostvario se san da posjeti Antarktik i neke od najnedostupnijih predjela na planeti, gdje je upoznao kontinent vječitog leda, hodao za leđenim okeanom i gledao potpuno pomračenje sunca.
Priroda prosto diše nekako oko vas i volio bi kad bi mogao svaki čovjek da dođe i da doživi tako nešto.
Martin je član turističkog broda i ledolomca Endurance National Geographica, koji je specijalno konstruisan za krstarenje polarnim oblastima. Osim turista, na njemu je i ekspedicijski tim naučnika koji istražuju Antarktik. Svi koji kroče na taj kontinent moraju poštovati striktna pravila kako se ne bi ugrozio njegov ekosistem.
Sterilizacija opreme, to je najbitnija stvar. Čista roba i obavezna moraju odijela određena da se nose, da ne bismo prenijeli neku bakteriju, da ne bismo zarazili neku od životinja. Također, što se tiče životinja, njih ne smijemo da diramo. Ja mogu da se gledaju, da se fotografišu, ali nikako da im se prilazi na bliže od 5 metara. To je pravilo za pingvine i za foke, a ove malo veće foke kao sea lion se zovu oni. Njima se ne prilazi na bliže od 15 metara.
Na dosadašnjoj plovidbi su Martinu najupečatljiviji prizori sa Falklandskog arhipelaga i ostrva polumjeseca. Ipak, mjesto koje smatra najljepšim predjelom netaknute prirode na planeti je ono koje ga podsjeća na njegov dom u Boki Kotorskoj.
Niko Harbor isto, možda i najljepše mjesto po mom mišljenju, koje sam ikad vidio te netaknute prirode, jednostavno me posjetilo nekako na Bokokotorski zaliv. Sve izgleda slično kao u Boku, nenaseljeno i sve je prekriveno u snijeg i led.
Martin je imao sreću i da doživi pomračenje sunca.
Sunce bude između 94 i 100% prekriveno i to samo se može vidjeti sa određenih par tačaka, baš sa južnog pola. Ima još samo nekoliko mjesta, ja mislim, na svijetu, kao što je Novi Zeland, ali to je sve nešto do 25% pomračenja. I znam da ljudi ovdje dolaze godinama, koji su baš stari gosti Lindblad ekspedicija, samo da bi to vidjeli, tek su prvi put su ove godine uspjeli to da vide.
Iako je Antarktik jedini kontinent bez ljudskog stanovanja, postoje naselje u kojima u dijelu godine borave naučnici i istraživači, jer je to područje jedno od najbrže zagrijavanih mjesta na Zemlji. Nakon prvog susreta sa ledenim kontinentom, Martin Seferović kaže da sada razumije strah prirodnjaka od globalnog zagrijavanja.
Primijeti se to globalno zagrijavanje. Jednostavno određene sante leda plutaju i dok prolazimo brodom samo vidite kako se prepolovi iz čista mira i samo se odvoji. Sve zbog globalnog zagrijavanja. I onda kad sam vidio to, rekao sam ono greota što se ovo dešava na ovako jedan divan dio zemlje. Imamo se kao da će se sve otopiti.
Za radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Petoro ljudi ubio vojnik u fabrici raketa u Dnjepru. SAD odbacila je zahtjev Rusije za zabranu ulaska Ukrajine u NATO. 300 kilograma marihuane policija zaplenila kod Velikog Trnovca. Zemljotres od 6,2 Richtera pogodio Tongu. U Srbiji sutra do 9 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa, koju su pripremili Andreja Backović i Zoran Glavonjić. Želimo vam prijatan dan.